Se contra tres viri superni lumines ductum, et previ fulgores indicium intenta contemplatione comitantes, ad agnitionem veritatis gratiae splendore ducuntur. Qui humano sensu significatum sibi regis ortum estimaverunt, in civitate regia esse querendum. Sed qui servi susceperat formam, et non judicari venerat, sed judicari, Bethlehem prelegit nativitati, Hierosolimam passioni. Herodes vero audiens judeorum principem natum, successorem suspicatus expavit, et molitus necem salutis autori, falsum spopondit obsequium. Quam Felix foret, si magorum imitaretur fidem, et convertiret ad religionem, quod disponebat ad fraudem. O cieca stulte emulationes impietas, quae perturbandum putas divinum tuo furore consilium. Dominus mundi temporale non querit regnum, qui praestat aeternum. Quid incommutabilem dispositarum rerum ordinem vertere, et aliorum facinus preoccupare conares? Mors Christi non est temporis tui. Ante condendum est evangelium, ante predicandum est Dei regnum, ante sanitatis donande, ante sunt facienda miracula. Cur quod alieni futurum est operis tui esse vis crinis, et non habiturus effectum sceleris in solum te reatum precipitas voluntatis, nihil hac molitione proficis, nihil perigis, qui voluntate natus est, arbitrii sui potestate morietur. Consummant ergo magi desiderium suum, et ad puerum Dominum Iesum Christum eadem stella preeunte perveniunt. Adorat in carne verbum, in infantia sapientiam, in infirmitate virtutem, et in homines veritate, Dominum Maiestatis. Utque sacramentum fidei suae intelligentiaeque manifestent, quod cordibus credunt, muneribus protestantur. Tus Deo, miram homini, aurum offerunt regi. Fienter divinam humanamque naturam in unitate venerantes, quia quod erat in substantiis proprium, non erat in potestate diversum.